Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Letos v lednu se v Česku spustil screening karcinomu slinivky, zhoubného onemocnění s velmi špatnou prognózou. Jak bude tento projekt probíhat a jaké jsou jeho konkrétní cíle? Kteří lékaři a centra se do screeningu zatím zapojili nebo ještě zapojí? Na detaily se v rámci podcastu Meditalks budeme ptát člena výboru České gastroenterologické společnosti docenta Ondřeje Urbana. S panem docentem jsme se spojili na dálku. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Náš rozhovor probíhá v únoru, tedy krátce po startu tohoto programu. Co se zatím stihlo realizovat?
Tak především v průběhu minulého roku došlo k celé řadě teoretických příprav na půdě zejména České gastroenterologické společnosti. Takže máme jasný plán o tom, jak bychom chtěli v budoucnu pokračovat. Na úrovni organizační se podařilo zorganizovat síť center pokročilé digestivní endoskopie, které vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví ve svém věstníku. A jsou to právě tato centra, která by měla být tou páteřní sítí, ve které screening karcinomu pankreatu u vysokorizikových osob bude probíhat.
Mm-hmm. Jak to tedy zatím vypadá s akreditací center pro provádění vlastně toho screeningu? Podle dřívějších informací jich mělo být 30?
Je tomu tak. Byla vyhlášena výzva k tomu, aby se centra přihlásila. Ta centra ovšem nemají za úkol pouze dělat screening karcinomu pankreatu, ale jsou to centra pokročilé digestivní endoskopie. Jejich dalšími cíly je provádět složitou digestivní endoskopii na špičkové úrovni. Naším cílem je, aby jedno takové centrum pracovalo pro spádovou oblast asi 300 000 obyvatel a z toho vyplývá, že v České republice by jich mělo být asi 30, jak jste správně zmínila. Zatím však všechna centra, která se přihlásila, nesplnila poměrně přísné podmínky k tomu, aby se centry mohly stát, takže v současné době máme center 16 a čekáme na další výzvu, aby se další centra mohla o tento statut ucházet.
Rozumím. Pokud jde o ten screening a cílovou populaci, tak testovat se mají jedinci s dědičnými předpoklady ke vzniku nádoru slinivky. Popíšete konkrétně tuto cílovou skupinu osob?
Ano, máte pravdu. Screening se bude týkat osob, které mají dědičnou nebo genetickou dispozici ke karcinomu pankreatu. Jak to ten člověk pozná? Většinou jsou to osoby, které pocházejí z rodiny, ve které je dva a více příbuzných, kteří již karcinom pankreatu měli nebo mají. A druhou skupinu osob tvoří osoby, které mají genetickou odchylku, která u nich byla diagnostikována, často v rámci screeningu genetického v rámci jiného onemocnění. Typickým příkladem je například žena s karcinomem prsu, u které byla diagnostikována ta známá BRCA pozitivita. A tato žena je ve zvýšeném riziku karcinomu pankreatu a měla by být zařazena do screeningu.
A o jak velkou část populace zhruba půjde?
Těch lidí, kteří onemocní z genetických příčin, je asi 10% ze všech lidí, kteří karcinomem pankreatu onemocní. V České republice onemocní ročně asi 2400 osob, čili těch geneticky determinovaných je 240, ale samozřejmě, že screeningu se podrobí velké množství lidí nad tento rámec, protože ne každý ten screenovaný člověk onemocní. V těch rodinách samozřejmě neonemocní všichni nositelé toho rizikového genu, takže v zásadě se jedná o stovky až nízké tisíce osob v České republice.
Rozumím. Jak budou tito jedinci zachytáváni? Kdo je bude oslovovat? Tady si praktičtí lékaři, gastroenterologové a tak podobně. A jak? Jakým způsobem?
Samozřejmě nezastupitelná role je role praktických lékařů, kteří budou posílat pacienty, v jejich rodinách je zaznamenán zvýšený výskyt karcinomu pankreatu. K tomu mají nejblíže právě praktičtí lékaři. Potom zde je velká skupina onkologů a klinických genetiků, kteří vyšetřují své pacienty s jinými chorobami geneticky a přitom mohou zjistit, že ten jejich nemocný, kterého sledují pro jinou chorobu, má gen, který predisponuje toho nemocného ke vzniku karcinomu pankreatu a takového pacienta může zařadit do screeningu. Takže to jsou hlavní dva zdroje pacientů. Samozřejmě tím, jak zejména média dávají karcinomu pankreatu v současné době velkou pozornost, tak se nám běžně stává, že nám volají nemocní sami a nejčastěji je to tehdy, když pocházejí právě z těch rizikových rodin a sami se o screening zajímají a my je zařadíme přímo.
Jak je to s časovým plánem? Kdyby tito lidé měli být osloveni nebo už jsou oslovováni?
Ti lidé jsou průběžně oslovováni, ta centra se postupně připojují. My v rámci pilotního projektu v Olomouci již zařazujeme nemocné jeden rok a máme již několik desítek nemocných takto zařazených. A samozřejmě ta skupina se postupně zvětšuje, protože ti nemocní jsou vyšetřováni každý rok, takže vlastně ta skupina neustále narůstá a s tím, jak si nemocní sdělují informace o tom screeningu, tak jich stále přibývá.
Rozumím, vy používáte termín nemocní, ale spíš jako rizikový, ne? Rozumím tomu dobře.
Ano, ale správný termín by byl osoby, to vlastně nejsou pacienti, ale mnoho z nich, jak již jsem říkal, oni mají nějakou jinou nemoc, pro kterou byli geneticky vyšetřeni. A proto někteří z nich jsou nemocní. To je určitý problém toho screeningu v tom, že ti nemocní často nemají riziko pouze toho karcinomu pankreatu, ale mají těch rizik více a musí docházet na několik screeningů, což je samozřejmě pro jejich život velmi náročné.
Screening karcinomu pankreatu se bude provádět pomocí endoskopické ultrasonografie. Jaká další vyšetření budou nebo mohou následovat poté?
Tak ke screeningu se používají v současné době dvě metody. Je to endoskopická ultrasonografie a případně magnetická rezonance. O něco přesnější je endoskopický ultrazvuk, který je přesnější pro záchyt solidních lézí. Naproti tomu magnetická rezonance je citlivější na léze cystické. Pokud se endosonograficky nalezne malý nádor nebo léze podezřelá z nádoru, v většině případů následuje biopsie. Ta se dnes provádí takzvanou biopsií tenkou jehlou pod endosonografickou kontrolou a spočívá v odběru malého proužku tkáně přes zadní stěnu žaludku. Následuje cytologické nebo histologické vyšetření a po potvrzení diagnózy potom postupujeme stejně jako u nálezu karcinomu u symptomatického pacienta, to znamená pokračujeme ve stagingu toho onemocnění a následně v konzultaci nemocného v mezioborovém onkobordu, který rozhodne o dalším způsobu léčby. Ze studií víme, že ve screeningu zachycené karcinomy jsou resekabilní až v 90% a mají také podstatně lepší prognózu než karcinomy, které se zachytí u nemocných, kteří jsou symptomatičtí.
Vy už jste to vlastně z části řekl, ale jaké výsledky screeningu tedy očekáváte? Jaký podíl z vyšetřených rizikových osob by mohl být indikován chirurgickému zákroku a podle jakých kritérií?
Tak my můžeme se k tomu vyjádřit na základě studií, které jejich výsledky byly publikovány. Největší studie pocházejí z Baltimoru, kde profesorka Kanto v rámci studie Kapsch sledovala 350 nemocných s mediánem 5,6 roků a u těchto nemocných v průběhu těch necelých 6 let nalezla 14 nemocných, kteří měli nádor. A pokud ten nádor byl zachycen v asymptomatickém stádiu, takových jich bylo 10, tak u 9 z těch 10 byl ten nádor resekabilní. A co je podstatné, je, že nemocní, kteří byli zachyceni ve screeningu, žili podstatně déle než nemocní, kteří byli zachyceni mimo ten screening. Takže průměrná délka přežití nemocného zachyceného ve screeningu byla 12 let, což je, jak všichni víme, podstatně déle, než je očekávána délka dožití nemocného s karcinomem pankreatu běžně diagnostikovaným.
Ano. Mluvil jste o tom, že rizikoví jedinci by měli dál být sledováni, vlastně každý rok podstoupit to vyšetření. Máte nějaká očekávání, pokud jde o adherenci k tomu screeningovému programu? Přeci jenom to vyšetření ultrazvuková endoskopie nepatří mezi příjemná vyšetření.
Máte pravdu. Jsou zde dva aspekty. Na jedné straně ta motivace těchto pacientů je obrovská, protože samozřejmě tito nemocní vědí, že nádor slinivky břišní je smrtelné onemocnění a to samozřejmě je silnou motivací pro to, aby v tom screeningu vydrželi. Na druhou stranu je potřeba připravit podmínky tak, aby to vyšetření pro ty nemocné bylo tak příjemné, jak jen je to možné, a zejména, aby bylo tak přesné, jak je možné. A právě proto je důležitá ta centralizace. Největším rizikem toho screeningu totiž je to, že při špatném provedení může dojít k falešně pozitivní diagnóze. To se běžně stává, že i v nejlepších centrech, že při nejlépe provedeném vyšetření se objeví nějaká léze, která je považována za karcinom a nakonec se ukáže, že to karcinom nebyl. Tito nemocní potom jsou indikováni k chirurgickému výkonu a ten chirurgický výkon samozřejmě v některých případech může skončit komplikací, v nejhorším i fatálně. Proto to riziko screeningu musíme minimalizovat a musí ten screening být prováděný opravdu lidmi, kteří jsou perfektně vyškolení, kteří mají perfektní přístroje a hlavně, kteří to vyšetření provádějí velmi často, protože s frekvencí je spojená žádoucí kvalita.
Posloucháte Meditalks. Dnes s docentem Ondřejem Urbanem.
Vrátím se ještě k plánování screeningového programu. Předpokládám, že jste se mnohem inspirovali v zahraničí. Kde konkrétně?
My jsme se inspirovali především výsledky studií, které proběhly ve Spojených státech. Již zmíněné studii profesorky Kanto, ale existuje i celá řada evropských, které pocházejí z evropských studií, které pocházejí především z Holandska. A všechny ty studie ukazují stejnou věc, že u těch nemocných, kteří mají vysoké riziko karcinomu pankreatu, se ten screening vyplatí a naopak, že screening ve skupinách osob, které to zvýšené riziko nemají, se nemá provádět. Česká republika je bohužel jednou ze zemí, kde ten karcinom pankreatu je velice častý. Ta incidence je v současné době udávána asi třetí nejčastější v Evropě. A to je samozřejmě také silnou motivací pro gastroenterology, aby s tímto onemocněním v rámci možností dělali všechno, co je možné.
Mluvil jste už o některých výsledcích vlastně těch studií, ale zeptám se ještě, pokud jde o pokles mortality v důsledku tady toho screeningu, co tam očekáváte?
Dopad screeningu na mortalitu samozřejmě je primárním cílem každého screeningu, ale v podstatě jenom výjimečně ve screeningových programech je ten dopad na mortalitu dokázán. Například si můžeme říct, že tak běžný screening, jako je koloskopický screening karcinomu tlustého střeva, který je mnohem častější než karcinom pankreatu, stále čeká na studii, která by prokázala dopad na mortalitu. Takže my v současné době samozřejmě bychom tu mortalitu rádi ovlivnili, ale to v těch nižších počtech nemocných, které máme, bude velmi obtížné. Proto my si nestanovujeme jako hlavní cíl screeningu ten pokles mortality, ale stanovujeme si klinické cíle. A tím klinickým cílem v současné době je nález resekabilního karcinomu pankreatu. Je tomu tak proto, že víme, že jedinou nadějí na vyléčení karcinomu pankreatu v současné době je chirurgická resekce. Takže předpokládáme, že pokud zachytíme onemocnění v resekabilním stádiu, dáváme tím šanci nemocnému na operaci a na prodloužení přežití. Ale dokázat pokles mortality, to v současné době není možné.
Ano. Medicína v případě diagnostiky a výsledků léčby karcinomu slinivky dlouho přešlapovala na místě. Věříte, že screening přinese skutečný průlom?
Screening přinese skutečný průlom v okamžiku, kdy budeme mít vhodný biomarker, který nám umožní z běžné populace vyselektovat ty pacienty, které potom zařadíme do screeningu podobně jako ty vysokorizikové. Tím pádem vlastně pokryjeme celou tu populaci. Takový biomarker zatím nemáme, ale existuje celá řada výzkumů, a to také v České republice, které ukazují, že takový biomarker dříve nebo později získáme. Tady bychom mohli například zmínit studii pardubických autorů, biochemiku pod vedením profesora Holčápka, kteří v současné době publikovali, v loňském roce publikovali v časopise Nature svoji studii o změnách lipidů při diagnostice karcinomu pankreatu a v současné době se ukazuje, že například tato změna může vést k včasné diagnostice. Jiná skupina pražských autorů studovala nemocné, u kterých se vyskytl diabetes mellitus, který často předchází karcinomu pankreatu až o 3 roky. A je tomu tak proto, že ten nádor, který sice ještě není zobrazitelný, ale už působí na úrovni inkretinu a jiných působků a způsobuje metabolickou změnu, která vede k poruše glukózové tolerance. Takže existuje taková představa, že pokud by se nám podařilo právě tyto diabetiky včas podchytit, tak bychom mohli posunout tu diagnostiku karcinomu pankreatu až třeba o 2-3 roky dříve. A to by byl velký průlom, protože bychom měli ty nemocné zachycené ve stádiu, kdy jsou resekabilní. Jenom pro představu posluchačů, pokud je nádor zachycen o velikosti 1 cm, tak 5leté přežití se blíží 40%. Pokud je to víc než 2 cm, tak to 5leté přežití je jenom 15%. Takže ono to je opravdu velmi důležité, abychom byli schopni zachytit ty nádory, kdy jsou ve stádiu, kdy jsou velmi malé.
V souvislosti s časným odhalením karcinom pankreatu se ještě mluví tedy o mutaci genu BRCA. Ještě něco tedy, kromě toho, co jste už zmínil?
Ano, celá řada nemocných má jiné genetické odchylky. Mají třeba syndromy polypos, takzvaný třeba Poitz-Jagersův syndrom. To jsou nemocní, kteří mají celou desítky nezhoubných polypů ve střevě, zejména v tenkém střevě. Mají také některé specifické znaky, jako jsou pigmentace rtů a podobně. A tento syndrom je poměrně vzácný. Ale ti nositelé tohoto syndromu mají až 136x vyšší riziko karcinomu pankreatu, než je běžná populace. Takže toto je třeba skupina nemocných, která by jistě měla být screeningu karcinomu pankreatu podrobena.
Tímto jsme vyčerpali všechny otázky. Mockrát děkuji za rozhovor.
Také děkuji.
Pořadem provázela Lenka Kadeřávková.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.